Цудоўная куртка. На жаль, даганяючы васьміногага зайца, мой верны сабака так стаміўся ад трохдзённай пагоні, што зваліўся на зямлю і праз гадзіну памёр. Я ледзь не заплакаў ад гора, і каб захаваць успамін аб сваім памёршым любімцу, загадаў пашыць сабе з яго шкуры паляўнічую куртку. З таго часу мне ўжо не трэба было ні стрэльбы, ні сабакі. Кожны раз, калі я бываю ў лесе, мая куртка так і цягне мяне туды, дзе хаваецца воўк ці заяц. Калі я набліжаюся да дзічыны на адлегласць стрэлу, ад курткі адрываецца гузік, і як куля ляціць проста ў звера. Звер падае на месцы, забіты дзіўным гузікам. Гэтая куртка і зараз на мне. Вы, здаецца, не верыце мне. Вы усміхаецеся, але паглядзіце сюды, і вы пераканаецеся, што я расказваю вам чысцюткую праўду. Ці ж вы не бачыце сваімі вачыма, што цяпер на маёй куртцы засталося толькі два гузікі? Калі я зноў пайду на паляванне, я прышыю да яе не менш трох тузінаў гузікаў. Вось будуць зайздросціць мне усе паляўнічыя.